blaðsíða 35, flökku eðli varmans. Hefurðu tekið eftir því að kalda vatni þarf ofta að renna nokkra stund til þess að kólna og heita vatni þarf að renna til þess að verða heitt. Vatn frá vatnsveitum á Íslandi er vel kalt þegar það kemur inn í hús. Ef vatni situr lengi kyrrt í leiðslum í hlýju húsi, getur það hitnað og náð herbergi sita. Þú þarft að láta kalda vatni renna örlitla stund áður en þú færðir að drekka, nema þeir þykir gott að fá þér volt vatn. Það sama gildir heita vatnið. Ef það liggur lengi kyrrt, þarft að láta það renna svo að það verði vel heitt. Vatn sem liggur í vatnsleiðslu verður smátt og smátt jafn heitt umhverfinu. Varmi flyst frá heitum hlutum til kaldari þar til báðir hlutirnir eru jafn heitir. Þegar við komum út í kalt loft streymir varmi frá okkur út í loftið af því að við erum heitari en það. Ísmolar í glasi að vatni þurfa varma til þess að bráðna. Varmin fæst úr vatninu og við það kólnar það. Þessi varmaflutningur tengist hreyfingum sameindanna. Sameindir í kalda efninu byrja að hreyfast hraðar þegar þær hitna og leið hægir á sameindum í heita efninu þar til sameindirnar hreyfast jafn hratt. Þetta gerist í vatnsglasi með klökum. Þegar klakin er allur bráðnaður er allt í glasinu orðið jafn kalt. Varmi getur flust með þrennum hætti. Varma leiðingu, varma burði og varma geislun. Þú finnir fyrir þessum flutningi varmans á hverjum degi. Fróðleiksmóli. Alkul. Við mínus 273 gráður á Celsius stöðvast hreyfing sameindanna. Þessi hiti kallast alkul. Í alheiminum er hvergi að finna lægri hita en alkul. Það er vegna þess að frumeindir og sameindir geta ekki hægt meira á sér þegar þær hafa stöðvast. Einstaklingsverkefni. Heit mataráhöld. Settu mataráhöld úr mismunandi efnum ofan í heitt vatn þannig að skaftið standi upp úr vatninu. Láttu áhöldin liggja í vatninu í 5 mínútur. Þreifaðu síðan á sköftunum. Hvert áhaldanna er heitast? Hvaða áleiktanir dregur þú af þessari athugun varmaleiðni efna? Varmaleiðing. Ef þú hrærir í heitu vatni með teskeið úr málmi, þá hitnar teskeiðin. Hún hitnar vegna þess að varmi úr heita vatninu berst í skeiðina. Varmi flyst í föstum efnum með leiðingu. Ef föst efni snertast, berst varmin einnig á milli þeirra með leiðingu. Þannig hitnar kjötstykki á heitri pönnu. Sameindir í heita efninu sem hreyfast hratt rekast á aðrar sem eru á hægari hreyfingu. Varmin flyst á milli sameindanna við þessa árekstra. Varmi berst misjaflega hratt föst efni. Hann berst til dæmis hratt málma. Málmar eru sagðir góðir varmaleiðarar. Þess vegna eru pottar og pönnur gjarnan úr málmi. Þær leiða varman frá eldavélinni auðveldlega að matnum sem á að elda. Þegar við snertum heitan hlut, streymir varmi frá honum til okkar. Ef við snertum kaldan hlut, streymir varmi frá okkur til hlutarins. Ef hluturinn leiðir varma vel, til dæmis ef hann er úr málmi, streymir varmi hratt frá okkur inn í hlutin og okkur finnst hann kaldari en einangrunar efni. Ef við snertum kaldan hlut úr plasti, streymir varmi ekki svo hratt frá okkur til hlutarins. Á síðunni er mynd og undir henni stendur: Það getur verið hættulegt að snerta skeið úr málmi sem skilin er eftir í sjóðandi vatni.